Дзеянні ісламістаў у Іраку вяртаюць чалавецтва ў дагістарычныя часы, у тую эпоху, калі не існавала ніякіх законаў, лічыць ліванскі кардынал Бутрас Раі, маранітскі патрыярх Антыёхіі. Іерарх выказаў абурэнне маўчаннем свету перад абліччам жудасных злачынстваў, якія здзяйсняюцца ў Іраку супраць хрысціян. Ён нагадаў, што праваслаўныя каталіцкія патрыярхі і епіскапы блізкага ўсходу скіравалі паслання да міжнароднай супольнасці арабскага свету і еўрапейскага саюза заклікам усвядоміць адказнасць і пакласці канец фундаменталісцкім групоўкам у рэгіёне дзеля збаўлення годнасці чалавецтва і захавання міру на планеце. Гэтыя групы пагражаюць усяму свету, таму што багатыя атрымліваюць фінансавую і вайсковую падтрымку ад розных краін. Яны ўяўляюць велізарную пагрозу, сказаў Пурпурат. Кардынал Раі нагадаў, што хрысціяне з'явіліся на блізкім усходзе яшчэ за 600 гадоў да з'яўлення ісламу, а на працягу амаль 1400 гадоў адбываўся абмен каштоўнасцямі паміж вызнаўцамі гэтых двух рэлігій. «Мы разам пабудавалі культуру і цывілізацыю», адзначыў іерарх, гаворачы пра гісторыю Сірыі, Егіпта, Іарданіі, Палістыны, Іраку і іншых блізкаўсходніх краін.